Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиостан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 9 апрель шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Аталган уюм менен Кыргызстан кандай кызматташууда?
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлчүлүгүнүн Бишкектеги макамы өзгөрүп, программалык кеңсе статусуна ээ болушу уюмдун ишин мурдагыга караганда чектеп койду.
Ноокенде 7 жаштагы баланын үрөй учурган өлүмү иликтерим жатат. Кылмышка шектүү катары кармалган 22 жаштагы тургун 2 айга камалды.
Ноокен районунун Масанин тургуну, Ноокен районунун иштер бөлүмүнө баласы 2012 жылы туулган 1-чи классынын окуучусу дайынсыз жоголгондугу тууралуу арыз менен кайрылган. Баласын белгисиз адамдар урдап кеткендиги такталып.
Вашингтон Ирандын элиталык аскер бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусун чет элдик террордук уюм катары тааныды. The Islamic Republic's
Revolutionary Guard Corps has 40 жылдан ашык убакыттан бери Ислам революциясынын сакчылар корпусу террордук ишмердикке жигердүү аралашып, башка да террордук топторду түзүп, колдоп, багыттап келе жатат.
Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бул тууралуу 8 апрелде мамлекет башчы Касым Жомарт Токаев жарыялады.
Мен бул жоопту шешим боюнча Елбасыбыз Нурсултан Абишулу Назарбаев менен акылдаштым. Парламенттин кос палата спикери менен премьер-министр менен кеңештим. Конституциялык кеңештин келисимине жүгүндүм.
Деген Касым Жомарт Токаев шайлоо ачык жана адилеттүү өтөрүн билдирди, бирок ал өзү шайлоого катышар катышпастыгын айткан жок. 19 мартта Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев бийликтеги ыйгарым укуктарын токтотоорун жарыялап, мамлекет башчынын милдетин аткарууну ошол кездеги сенаттын төрагасы Токаевке өткөрүп берген. 20 мартта Касым Жомарт Токаев ант берип кызматка киришкен, ал эми сенаттын төрайымы болуп Назарбаевдин туң кызы Дарига шайланган. Баткен шаарындагы номер 3-чү мектептин 15 окуучусу эмдөөдөн кийин ооруканага кайрылып, 4-тө жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу оорукананын өкүлдөрү жана ата-энелер кабарлашты. Ата-энелердин бири Байназар Умаров:
бирден реанимацияга жаткызып азыр. Бул клиникага берген нерсе адам алдын ала оору башчысын берле, а булар наоборот реанимацияга жатып отурат. Мына биздин жетишкендигибиз. Көрдүңөрбү?
9 апрелде шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борбордун адистери окуучуларды кезектеги эмдөөдөн өткөргөн. Эмдөө алган балдардын 15 баш айланып ооруканага кайрылышкан. Калгандары дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп жатышат. Азырынча мектептен үй бүлөлүк дарыгерлер борбордон комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Азаттыктын кабарчысы балдар жаткан ооруканага барды. Окуянын чоо жайы аныкталган соң маалымат беребиз. Израилде бүгүн азыркы премьер-министр Биньямин Нетаньяху кызматында кала ар калбасын аныктай турган парламенттик шайлоо өтүп жатат. Нетаньяху башында турган Ликуд партиясы жетиштүү добуш топтой албай калса, өкмөт башчылыкка башкы штабтын мурдагы жетекчиси, саясий тажрыйбасы жок Бенни Гатс келиши толук ыктымал. Экзит полдордун алгачкы жыйынтыктары кечки 10:00 чыгып калышы күтүлүп жатат, ал эми расмий жыйынтыктар 10 апрелде жарыяланат. 5-чү жолу өлкө башчылыгына бараткан Нетаньяхунун шайлоо өнөктүгү коррупцияга байланышкан бир катар айыптоолор менен коштолду. Анын башка атаандашы отставкадагы генерал, ак жана көк аттуу борборчул альянстын лидери Бенни Гантс. Соңку сурамжылоолордун жыйынтыктары аталган кыймыл Нетаньяху башында турган Ликуд партиясынан алдыда экенин көрсөткөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековду тирешүүнү токтотууга чакырды. Бул тууралуу ал 9 апрелде Бишкектеги басма сөз жыйынында айтты.
Эки президенттин саясий тирешүүсү коомду экиге бөлүп, тынчтыкты бузууда, саясий кырдаалды кескин начарлатууда. Мурдагы жана учурдагы президенттердин саясий тирешүүсү чоң жаңжалга алып бара жатат. Бул апаатты эмитен токтотуп калбасак болбойт.
Ташиев чыңалып бараткан саясий абалды жайгаруунун жолу катары соттук укуктук реформаларды тездетип, азыркы өкмөттү таркатууну сунуш кылды. Андан тышкары түрмөдөгү саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров мыйзамсыз камалганын белгилеп, аларды эркиндикке чыгаруу зарылдыгын айтты. Камчыбек Ташиев 2010 жылы Атажурт партиясынын лидери катары жогорку кеңешке депутат болгон, кийин бийликти басып алуу аракети үчүн айыпталып акталган. Камалып акталган. Адам укуктары боюнча Европа соту орус бийлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды Украша иши боюнча уй камагына алуу менен Европа конвенциясын бузган деп тапты. Сот Москваны Навальныйга 11 ай уй камагында отурганы үчүн 23 000 евро төлөп берүүгө милдеттендирди. 2013 жылдын декабрь айында Москванын Замоскворецкий райондук соту ага ини Навальныйларды Евроша компаниясынын ири көлөмдөгү каражатын кымырып алган деген кине менен Алексейди шарттуу кесип, ал эми Алекти 3,5 жылга эркинен ажыраткан. Соттун өкүмү чыкканга чейин Алексей Навальный 11 ай үй камагында болгон. Кыргызстандык Айжан Сезбекова шахмат боюнча 10 жашка толо эле кыздар арасында Азия чемпионатында алтын медаль утту. 8-ден 18 жашка чейинкилер арасында шахмат мелдеши ушул күндөрү Шри-Ланкада өтүдө. Кыргызстандан ал жака 16 спортчу барган. 8 жаштагы Айжан Сезбекова буга чейин ылдам шахмат боюнча Азия чемпиондугунда жеңүүчү болгон. Ал Кыргызстандын 4 жолку чемпиону.
Сизге чоң рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 10-12 апрель күндөрү жаан-чачын жаап чагылган болуп, тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Кыргыз гидромет ишканасы кабарлагандай, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда катуу жаан-чачын болот. Тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Чүй Талас облустарынын ойдуң жерлерин суу капташы мүмкүн. 10 апрелде абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 11-16, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 14-16 градус болот. Мезгил-мезгили менен жаан жаашы мүмкүн. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгына арналган иш-чара өтүп, ага уюмдун азыркы төрагасы Мирослав Лайча катышты. Өткөн 20 жылда уюм Кыргызстандагы ар кандай долбоорлорго, анын ичинде шайлоо системасын жакшыртууга 120 миллион доллардан ашык каражат бөлгөн. 2017 жылы уюмдун Бишкектеги борборунун макамы өзгөрүп, программалык кеңсеге айландырылган. Уюмдун статусунун өзгөрүшү анын ишмердигине кандай таасир этип жатат жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанда алдыда кандай иштерди жасоону максат кылууда? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун материалында сөз болот.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгы Бишкек шаарындагы улуттук китепканада белгиленди. Ага уюмдун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайча катышты. Эки күндүн Бишкектеги программалык кеңсесинин маалыматына караганда, уюм 20 жылда Кыргызстанда ар кыл тармактагы долбоорлор үчүн 120 миллион доллардан ашык каражат бөлгөн. Ички иштер министрлигине 170 ашык автоунаа жана 3000 ашык байланыш каражаттарын берген. Эки күндүн төрагасы Мирослав Лайча уюм Кыргызстанга мындан ары да колдоо көрсөтөрүн айтып, негизги багыттарга токтолду.
Уюм алдыда Кыргызстанда айлана чөйрөнү коргоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен иштешүүнү жакшыртуу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну максат кылып жатат. Шайлоо системасын өркүндөтүү да Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун негизги багыттарынын бири. Кыргызстанда өткөн акыркы президенттик шайлоодо айрым кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштар берилген. Биз ал сунуштардын аткарылышына кызыктарбыз жана 2020 жылы болчу парламенттик шайлоодо уюмдун өкүлдөрү келип мониторинг кылышат.
2017 жылы Кыргызстанда болгон президенттик шайлоодо Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан 400 жакын байкоочу катышкан. Уюм шайлоо системасын жакшыртууга жардам катары борбордук шайлоо комиссиясына видео камераларды берген. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлабекова президенттик шайлоодон кийин эки күндөн кандай сунуштар түшкөнүн айтып берди.
Шайлоонун ачык айкындыгы, анын ичинде жанагы шайлоо учурунда жүрүп жаткан избирательный спорлор боюнча, шайлоонун учурунда келип түшкөн мыйзам бузуулар боюнча арыздарды кароонун ачык айкындыгы, андан сырткары үгүт маселелери боюнча дагы көп сунуштар берилген.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгына байланыштуу иш-чарага экс-президент Роза Отунбаева да катышып, уюмдун макамына тиешелүү маселени көтөрдү. Эске салсак, 2017 жылы кыргыз бийлигинин өтүнүчү менен эки күнүн Бишкектеги кеңсесинин макамы өзгөрүп, программалык кеңсе болуп калган. Уюмдун статусунун төмөндөтүлүшү Кыргызстанда 2010 жылдагы июн коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыров көзү тирүү кезинде 2016 жылы бул уюмдун Варшавадагы жыйынына катышып кыргыз бийлигин айыптап сөз сүйлөгөнү негиз болгон. Эки жыл мурун эки күндүн жаңы кеңсеси ишмердигинде көп деле өзгөрүү болбойт деп жарыялаган. Бирок Роза Отунбаева уюмдун макамынын өзгөрүшү анын ишине кедергисин тийгизип жатат деп эсептейт.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлчүлүгүнүн Бишкектеги макамы өзгөрүп, программалык кеңсе статусуна ээ болушу уюмдун ишин мурдагыга караганда чектеп койду. Бизге Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму керек. Анткени биз Европа өлкөлөрү менен түз байланыша албайбыз. Ошондуктан биз Европа мамлекеттери менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму аркылуу гана кызматташа алабыз.
Борборайз өлкөлөрүндө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Казакстанда программалык кеңсеси иш алып барса, Тажикстанда бюро, ал эми Өзбекстанда программалык координатор катары иштейт. Түркмөнстанда гана борбору өз ишин улантууда. Кылым шаму уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова да эки күндүн Бишкектеги кеңсесинин макамынын төмөндөшү уюм Кыргызстанга берчү жардамдын көлөмүн азайтты деген пикирде.
Азыр бир кичинекейлик программа болуп калды да. А программа болгондо программа бүт баарын камтый албайт. ЭКУКунун статусу өзгөргөнү, ЭКУК үчүн ал чоң деле таасир болгон жок. Бирок Кыргызстан мисалы үчүн андан бир топ эле жоготууну тапты деген ойдомун да.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак 9 апрелде Кыргызстанга болгон сапарында президент Сооронбай Жээнбеков жана парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков менен да жолукту. Кыргызстан ЭКУКга 1992 жылы кирген. Уюмдун Бишкектеги кеңсеси 1998 жылы ачылган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дүйнөдөгү 57 өлкөнүн башын кошкон эл аралык уюм, анын курамына Европа, Түндүк Америка жана Борбор Азия өлкөлөрү кирет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ноокенде 7 жаштагы баланын үрөй учурган өлүмү иликтелип жатат. Бул кылмыш иши боюнча райондук ички иштер бөлүмү Жазык кодексинин киши уурдоо жана киши өлтүрүү беренелери негизинде кылмыш иши козголуп, шектүү катары 22 жаштагы жергиликтүү тургунду 2 айга камады. Тергөөдө баланы өлтүрүүгө жабырлануучу менен кылмышка шектүүнүн ортосундагы аласа береси себеп болушу мүмкүн деген божомол айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Рустан Калматов айтып берет.
7 жаштагы бала 4 апрелден бери дайынсыз жоголуп жаткандыгы тууралуу кабарды жакындары милицияга 5 апрелде билдиришкен. Бул аралыкта атасына белгисиз бирөө телефон чалып, баланын акысына ири суммадагы акча талап кылган. Бул тууралуу Маса айылынын тургуну баланын атасы билдирип, бирок атын атагысы келген жок.
Мына мен шунда койунар битмебит. Мен гаплашайбы бала булар.
Балам жоголгондон кийин бейтааныш номер аркылуу телефондон чалып, улуңду тирүү көргүн келсе 120 000 доллар бересиң деп айтты. Биз дендароо болуп эмне кыларыбызды билбей туруп калдык. Анткени бизде андай суммадагы акча жок болчу.
Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 5 апрель күнү кылмышка шектүү катары Маса айылынын 22 жаштагы тургуну кармалган. Ноокен райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын башчысы Азамат Төрөкановдун айтымында ал кылмышка шектүү баланы муунту өлтүрүп, талаага көмүп койгонун айтып, ал жерди көрсөтүп берген.
Ноокен районунун Маса айылынын тургуну, Ноокен районунун ички иштер бөлүмүнө баласы 2012 жылы туулган 1-чи классынын окуучусу дайынсыз жоголгондугу тууралуу арыз менен кайрылган. Баласын белгисиз адамдар уурдап кеткендиги такталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 170-чи беренесинин негизинде сотко чейинки жазык өндүрүштүк иши башталган. Ноокен районунун Маса айылынын тургуну кылмышка шектүү катары кармалып, ал өзүнүн көрсөтмөсүндө баланы уурдап кетип, уурдап кеткенден кийин 1-2 сааттын ичинде баланы муунту өлтүрүп, ушу Маса айылында талаага алып барып көмүп койгондугун көрсөтүп, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 2 айга баш коргоо чарасы камакка алуу түрү тандалып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Кылмышка шектүү баланын атасынын айылдашы жана ошол жабырлануучунун курулуш материалдар саткан менчик дүкөнүндө иштеп жүргөн. Алгачкы маалыматтарда экөөнүн ортосунда аласа бересилери бар экендиги айтылууда. Уулунан айрылган ата болсо, айылдашынын эмне үчүн ушундай ишке барганын түшүнө албай жатканын айтты.
Бул базарда мына шунча адам коно-кошодон мына товар алып аткан фирмалардан көрүп билесиң.
Бул бала мурда менин колумда иштечү. Иштеп жүргөн учурда үйүмдүн курулуш иштерин бүтүрүп алайын деп менден 150 миң сомго жакын товарларды алган болчу. Иштен чыгар алдында мен андан алган карыздарын араң жүрүп өндүрүп алган элем. Мурда биз менен чогуу иштеп жүргөндүктөнбү, маркум уулум менен мамилеси бир туугандай жакын болчу. 4-апрель күнү мен дүкөндө отурганда ал уулумду үйдүн арткы эшиги аркылуу ээрчитип чыгып, бир нече сааттан кийин эле муунту өлтүрүп салыптыр. Андан кийин да ал бала үйгө келип, шек алдырбай курулуш материалдарын сурап кеткен. Ата үчүн эң оор жоготуу уулуңдун сөөгүн өлүкканадан көрүү экен. Мен өлүкканадан жакшынакай баламдын баштары чабылган, тилдери чыгып калган, бети башы ылай болгон сөөгүн көрүп чыдай алганым жок. Кантип адам баласы ушундай кадамга барсын?
Жабырлануучунун айтымында баланы кылмышка шектүү үйүнөн ээрчитип чыгып кеткен. Милиция тергөөдө бардык версияларды териштирип жаткандыгын билдирүүдө. 7 жаштагы бала Масалиндагы номер 2 Садат Ногоев атындагы мектепте окуучу. Мектеп директору Макбуба Маматалиева окуучунун өлүмү улуу кичинин баарынын сай сөөгүн сыздатты дейт.
Бул кабарды өтө оор болду бизге. Стресс болду, күтүлбөгөн болду бул. Биринчи Б класста окуйт болчу. Үйүнө барганда эме болуп атпайбы, урдап кетип атпайбы. Тарбиялык саат өтүп, ата энелер чогулушун чакырышып, баланын коопсуздугуна жакшыраак көңүл бурула деп айтылып атат. Бир минуталык аза күтүү минутасын өткөрдүк. Кечээ эскердик бул баланы.
Окуучунун сөөгү 6-апрелде соттук медициналык экспертизадан өткөндөн кийин маас айылында жерге берилди. Ал үй бүлөдө 3-1 туугандын ортончусу болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бул тууралуу 9 апрелде мамлекет башчысы Касым Жомарт Токоев жарыялады. Кыргызстандык Айжан Сиезбекова шахмат боюнча 10 жашка толуп элек кыздар арасында Азия чемпионатында алтын медаль утту. Ирандын президенти Хасан Роухани Ислам революциясынын сакчылар корпусун террордук уюмдардын тизмесине киргизүү тууралуу Кошмо Штаттардын чечимин айыптады. Бир күн мурда АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтон Ирандагы таасирдүү Ислам революциясынын сакчылар корпусун чет элдик террордук уюм катары тааныганын жарыялаган. Берүүбүздү улантабыз. Вашингтон Ирандын элиталык аскер бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусун чет элдик террордук уюм катары тааныды. Кошмо Штаттар башка бир мамлекеттин бир бөлүгүн террордук уюм катары биринчи жолу таанып отурат. Вашингтондун чечимин Тегеран дароо жооп кайтарып, АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгын жана анын бөлүктөрүн террордук уюм деп атады. Ислам революциясынын сакчылар корпусу 40 жыл мурунку инкылаптан кийин түзүлгөн жана өлкөнүн саясий түзүмүндө таасири чоң. Биринчи жолу Кошмо Штаттар башка бир өкмөттүн бир бөлүгүн террордук уюм катары атады. Бул Ирандын аракеттери башка мамлекеттердикинен кыйла айырмаланарын көрсөтүп турат, деди АКШ президенти Дональд Трамп 8-апрелдеги билдирүүсүндө. Ал эми мамлекеттик катчы Майк Помпео Ак Үйдөгү маалымат жыйынында Ислам революциясынын сакчылар корпусун бүт дүйнө боюнча террордук аракеттерди уюштурат жана ишке ашырат деп айыптады.
The Islamic Republic's Revolutionary Guard Corps has actively
40 жылдан ашык убакыттан бери Ислам революциясынын сакчылар корпусу террордук ишмердикке жигердүү аралашып, башка да террордук топторду түзүп, колдоп, багыттап келе жатат. Ал расмий аскердик мекеменин атына жашырынып алган. Бирок биздин эч кимибиз аңкоо болбошубуз керек. Уюм куралдуу жаңжалдардын эрежелерин тынымсыз бузуп келүүдө.
It plans, organizes and executes terror campaigns all around the world.
Кошмо Штаттар Ислам революциясынын сакчылар корпусу менен кызматташкан ондогон уюмдарды жана адамдарды кара тизмеге буга чейин эле киргизген, бирок уюмдун өзүнө биринчи жолу кайырмак салды. Чечим бир жуманын ичинде күчүнө кирэрин айткан мамлекеттик катчы Майк Помпео бардык америкалык банктарды жана ишканаларды Ислам революциясынын сакчылар корпусу менен кызматташуудан оолак болуун эскертип, чечимге баш ийбегендердин АКШдагы активдери камакка алынаарын белгиледи. АКШнын чечимине Тегеран дароо жооп кайтарды. Ирандын улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңеши Вашингтондун кадамын мыйзамсыз жана аңкоо чечим деп атап, АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгын жана анын бөлүктөрүн террордук уюм катары тааныды. Мындай сунушту тышкы иштер министри Жават Зариф киргизген. Борбордук командачылык Ортоңку Чыгышта, Чыгыш Африкада, Борбордук Азияда, анын ичинде Йемен, Ауганстан, Ирак, Сирия жана Пакистандагы америкалык аскерлерди башкарат. Ирина мамлекеттик агенттигинин кабарлашынча Иран кошмо штаттарын терроризмдин мамлекеттик демөөрчүсү деп да атады. Вашингтондун чечимин Тегерандын аймактагы атаандашы Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху кубаттап, ал биздин өлкөлөрдүн жана аймактагы мамлекеттердин кызыкчылыгына төп кирет деп билдирди. Ошол эле кезде Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Нетаньяхунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылган америкалык расмий адамдар АКШны сормосозго батырып жатат деп зекиди. АКШ Иранды жана анын элиталык аскер бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусун Сириядагы, Ирактагы, Ооганстандагы жана Ливандагы туруктуулукту бузуп жатат деп айыптап келет. Мындан 40 жыл мурунку инкылаптан кийин Иранда ашынган шиит диниятчыларынын режими орноп, Ислам революциясынын сакчылар корпусу түзүлгөн. 150 миңдей аскери бар жана курамына деңиз аскер аба күчтөрү да кирген элиталык бөлүк өлкөнүн коопсуздугуна жооп берет. Мындан тышкары ал Иран экономикасынын ири тармактарын көзөмөлдөп, өлкөнүн саясий түзүмүнө таасири чоң. Сакчылар Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеиге түз баш ийет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Түркия Орусиядан S-400 ракеталык комплексин сатып алуу планынан баш тартпайт. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 8 апрелде Москвада орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин билдирди. Путин да бул келишим ишке ашырылышы зарылдыгын айтты. АКШ Орусиянын куралы америкалык F-35 учактарына коркунуч жаратарын белгилеп келет. Москва менен Анкаранын алакасынын чоо жайын Кубат Касымбеков айтып берет.
НАТО'го мүчө болгон Түркиянын Орусия менен алакасынын тарыхында пикир келишпестиктер көп катталган. Бирок кансыз согуш доору аяктагандан бери Москва менен Анкара бири-бири менен күчтүү экономикалык байланыш түзалды. 2015 жылы Түркия Сирия менен чек арага жакын аймакта орус аскердик учагын атып түшүргөнүнө карабастан эки өлкө соңку жылдары ого бетер жакындашты. Тескерисинче Түркиянын АКШ жана Евро биримдик менен мамилесинде олку солку абал өкүм сүрүп турган чак. Дүйшөмбү күнү Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Москвага келип, орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын соңунда эки тарап тең Анкара менен Москванын ортосунда саясий, экономикалык жана аскердик кызматташтык өнүгүп жатканын бир ооздон белгилешти. Түрк президенти Эрдоган эки өлкө ортосундагы ири долбоорлорду мисал келтирди.
Ак куюу централынын темелине аттык.
Биз Ак куюу атомдук электр станциясынын пайдубалын түптөп койдук. Түрк агымы газ куурунун деңиздеги бөлүгүндө бүткөрдүк. Өткөн жылы 6 миллион орусиялык туристти кабыл алып, рекордду жаңырттык. Албетте, Орусия туристтердин саны боюнча биринчи орунга чыкты.
Орусия биринчи сырада.
Эрдоганын Москва сапарында Түркия менен Орусиянын ортосунда биргелешкен инвестициялык фонд түзүү тууралуу келишимге кол коюлду. Орус президенти Владимир Путин Анкара менен Москванын ортосунда соңку бир жылда соода жүгүртүүнүн көлөмү 15% өсүп 25 миллиард доллардан ашканын айтты. Ал эки тарап аскердик техникалык чөйрүдү да кызматташтыкты бекемдеши керек экенин, эки өлкө биргелешип аскердик техника чыгарышы мүмкүндүгүн белгилеп, S-400 комплексинин маселесине токтолду.
В первую очередь, речь идет
о... Биринчиден, Түркияны S-400 зениттик ракеталык система менен камсыздоо тууралуу келишимди ишке ашыруу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мындан тышкары Түркияны орус армиясынын заманбап техникалар менен жабдуу багытында да айрым дымактуу долбоорлор бар.
Аскердик кызматташтык демекчи, Москвадагы бул кездешүү Анкара менен Вашингтон Түркиянын Орусиядан S-400 ракетадан коргоонуу системасын сатып алуу планынан улам кайым айтышып жаткан учурга дал келип жатат. Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын АКШ баштаган мүчөлөрү бул ракеталык комплекс НАТОнун системасына туура келбестигин, бул курал америкалык F-35 аскердик учактарына коркунуч жаратарын билдирип келет. АКШнын вице президенти Майк Пенс 3 апрелдеги сөзүндө Түркия же НАТОнун маанилүү мүчөсү бойдон калуу же бул өнөктөштүктүн келечегин тобокелге салуу деген эки тандоонун алдында турганын белгилеген. Натыйжада Вашингтон Түркиядан Орусия менен бул келишимин жокко чыгарууну талап кылып, Анкаранын F-35 учак аскердикти ардыкта кармап турууга багытталган программадагы мүчөлүгүн убактылуу токтотуп койду. Бирок Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүсүнөн кийин Орусиядан курал сатып алуу Түркиянын суверендүү чечими экенин, бул боюнча келишим эвак макулдашылганын кайтылады. Ал өз өлкөсү Сириядагы террорчул топторго каршы Орусия менен өз ара түшүнүүнүн негизинде күрөшүп жатканын да белгилеп өттү. АКШнын мамлекеттик департаменти билдиргендей, өткөн аптада америкалык башкы дипломат Майк Помпео Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен Вашингтондо жолукканда, эгер Анкара Сириядагы аскердик операциясын баштай турган болсо, анын кыйратуучу кесепети болорун эскерткен. АКШ менен Түркия Сирияда 8 жылдан ашкан жарандык согушта өкмөткө каршы чыккан эки башка топту колдоп келет. Америка Сириянын түндүгүндө Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшкөн сириялык күрдтөргө колдоо көрсөтсө, Түркия аларды террорчулар деп мүнөздөп, жок кылууну убада кылып жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кезекти илим жаңылыктарына беребиз. Чайды ысык ичкен кызыл өңгөчкө зыян. Австралияда 50 жыл тоңуп турган шаават менен 34 кой уруктандырылды. Эң алсыз сигналдарды карматчы кванттык радио. Илим жаңылыктары тууралуу Амирбек Азамоолу айтып берет.
Австралияда 50 жылдык шаабат менен койлор уруктандырылды. Сиднейдеги лабораторияда 1968 жылдан бери тоңдурулган абалында сакталып турган шаабат меринос тукумундагы 34 койду уруктандыруу үчүн пайдаланылды. Суюк азотто 50 жыл сакталганына карабай, шаабаттын уруктук касиети сакталганын натыйжалар ырастоодо. Деди Сидней айыл чарба институтунун жана Сидней университетинин доценти Саймон де Граав. Ал эми доктор Джессика Рикард: «Биз муну дүйнөдөгү бардык жандыктардын арасындагы жашоого жөндөмдүү жана тукумдук үчүн пайдаланылган эң каары шаабат деп эсептейбиз», деп билдирди. Уруктандырылган 56 койдун ичинен 34 кой ийгиликтүү боозуган. 19 кочкордун бир жылдык шаабаты менен 1048 кой уруктандырылып, 618 кой ийгиликтүү боозуган. Ошондо 50 жылдык шаабаттын боозутуу көрсөткүчү 61%, а 12 айлык шаабаттыкы 59% болот. Меринос койлорунун шаабаттарынын үлгүсүн жергиликтүү фермер Уоккердин үй бүлөсү Сидней университетине тартуу кылган. 4 кочкорго таандык бул үлгүлөрдү доктор Стивен Саламан 1968 жылы тоңдуруп койгон эле. Шаабаттар суюк азот куюлган челектерде -196 градус температурада сакталган. Эң алсыз сигналдарды кармай алчу кванттык радио. Нидерланд окумуштуулары эң кубатсыз радиосигналды укканды мүмкүн кылган кванттык схеманы, радиону жасашты. Дельф технологиялык университетинин профессору Герри Стил башындагы изилдөөчүлөрдүн жаңы табылгасын келечекте радио астрономияда жана медицинада колдонсо болот. Ал окумуштууларга кванттык механика менен гравитация ортосундагы карым катнашты изилдеген эксперименттерди жүргүзгөндү да мүмкүн кылат. Күчсүз радиосигналдар тийиштүү радио толкунду кармоого аракет кылган адамдар үчүн чоң көйгөй. Бул көйгөй медицинада магниттик томография технологиясы жана аалам койнун изилдеген радиотелескоптор үчүн да мүнөздүү. Азыр алсыз сигналдарды күчөтүү максатында атайын күчөткүчтөр пайдаланылат. Бирок күчөткүчтөр пайдалуу сигналды кубаттуу кылып жатып, шуулдаган үн чыгаргандыктан алардын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Жаңы радиоприемникке кванттык механиканын постулатына ылайык, энергияны кванттык деп аталган белгилүү бир өлчөм же доза менен берсе болот. Ысык чай кызыл өңөчкө зыян. Чайды ысык ичкенден кызыл өңөчтүн жалпак формадагы клеткаларында ракка чалдыгуу коркунучу дээрлик 90%ге жогорулайт. Бул жөнүндө Американын ракты изилдөө коомунун ракты көзөмөлдөө долбоорунун стратегиялык директору доктор Фархат Ислами маалымдады. Күнүнө 60 градус Цельсиядан төмөнкү температурада 700 миллилитрден аз чай ичкен адамдарга салыштырганда 60 градустан ысык температурада 700 миллилитр чай ичкен адамдарда рактын аталган түрүнө кабылуу ыктымалдыгы 90%ге жогору болгон. Көп адамдар чай, кофе жана башка ысык суусундук ичкенди жакшы көрүшөт. Кызыл өңөчтүн жалпак формадагы клеткаларынын рак илдети дүйнөдө рактын 8-чи көп жайылган түрү. Ракты изилдөө боюнча эл аралык агенттиктин маалымдашынча, жылына бул дарттан болжол менен 400 миңге жуук адам акыретке кетет. АКШ менен Европада чайды 65 градус Цельсиядан ысык ичкендер сейрек кездешет. Бирок андан ысык температурада чай ичүү Орусия, Иран, Түркия, Түштүк Америка үчүн кеңири жайылган көрүнүш.
Илим жаңылыктары тууралуу Амирбек Азамоолу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 9-апрель шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Самын жана башка жуунуучу каражаттарды тандоодо эмнелерге көңүл буруу керек? Бүгүнкү сериал жашоо түрмөгүндө ушул тууралуу айтып беребиз.
Анын таасири улам терең кишинин организмине кире берет. Тери аркылуу топтолуп отуруп, организмге толук сиңет. Аларды тазалоо өтө кыйын. Аллергиялык кычырууларды жаратат, клеткалардагы зат алмашуу процессин талкалайт.
Ошондой эле бул чыгарылышта жазуучу Саткын Сасыкбаевдин чыгармачылыгына да токтолобуз.
Саткын Сасыкбаев алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын өкүлү. Токмокто мектепте окуп жүргөндө эле Эркин Тоо гезитине кабардар жазып таанылып, кийин Кеминден Бишкекке жөө келип, педагогикалык техникумго өткөн соң.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын президенти Хасан Роухани Ислам революциясынын сакчылар корпусун террордук уюмдардын тизмесине киргизүү тууралуу Кошмо Штаттардын чечимин айыптады. 9-апрелде телевидение аркылуу кайрылуусунда Роухани Вашингтондун бул кадамын катачылык деп атап, Кошмо Штаттарды дүйнөлүк терроризмдин чыныгы лидери деп атады. Силер революция сакчыларына каршы чыгуу менен Иранды өзгөртө алабыз деп ойлойсуңарбы? Силер сакчылардын популярдуулугу мындан улам азаят деп ойлойсуңарбы? Абайлагыла, анткени бүгүнтөн тарта сакчылардын аброю аймакта жана Иран элинин жүрөгүндө буга чейин болуп көрбөгөндөй көтөрүлөт, деди Роухани. Бир күн мурда АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтон Ирандагы таасирдүү Ислам революциясынын сакчылар корпусун чет элдик террордук уюм катары тааныганын жарыялаган. Мамлекет башчынын билдирүүсүндө Иран террордук ишмердүүлүктү колдогону үчүн Вашингтон Тегеранга каржылык басым жасоону улантары дагы айтылат. Мурдагы өкмөт башчы камактагы Сапар Исаков билдирүү таратып, ак жерден темир тор артына түшкөнүн, күнөөсүз экенин кандай болбосун далилдей турганын айтты. Анын билдирүүсүн Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 9-апрелде таратты. Исаков ага каршы козголгон кылмыш иштин саясий мүнөздөө экенин белгилеп, азыркы бийлик ага жана аны менен кошо камалып, шек саналып жаткан Жантөрө Сатыбалдиевке, Осмонбек Артыкбаевке жана башкаларга негизсиз күнөө коюп жатканын белгиледи. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Исаков Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция үчүн айыпталып былтыр камалган. Бул иш боюнча жалпы 8 адамга айып коюлган. Алардын арасында мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баш болгон мурдагы бир катар жетекчилер бар. Судандагы каршылык акциялары акыркы күндөрү күч алды. Дүйшөмбүдө борбор Хартумдагы аскердик штабтын жанында отуруп алган миңдеген митингчилерди таркатуу учурунда кагылышуулар болду. Анда демонстранттарды коргоого аракет кылган бир жоокер өлгөнү кабарланды. Судандагы дарыгерлер комитети кеминде 90 киши жарадар болгонун билдиришти. Нандын кымбатташы жана нак акчанын таңкыстыгы элди нааразы кылган. Кийинчерээк демонстранттар 1989 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Омар Аль-Башырдын президенттиктен кетишин талап кылууга өтүшкөн. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан шайланган Павел Десятников саламаттыгына байланыштуу мандатын тапшырды. Жакында интернет булактарында ал Орусиянын да жараны экендиги тууралуу маалыматтар чыккан. Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов Азаттыкка билдиргендей, Десятников өз каалоосу менен кетүүгө 4-апрелде арыз жазган.
Бул болсо биз аны чыкырсак анда ооруп аткан, кийин болсо бир командировкага кетип калган. 4-апрелде биз чыкырдык, 4-апрелде келип ден соолугума байланыштуу үчүн арызды жазып атам, кетип атам деп арыз жазып, анын ошол негизинде биз чечим кабыл алдык. Бул баягы өз каалоосу менен арызына эмне жазып атпайбы, жазып туруп биз уже аймактык шайлоо комиссиянын иши эмес да.
Шаардык кеңешке Республикада Журт партиясынан дагы депутат болуп шайланган Жусупбек Коргонбай уулу мурда Орусиянын жарандыгын алганы аныкталып, 2018 жылдын декабрында мандатынан ажыратылган. Бишкек шаардык кеңешиндеги КСДП Республикада Журт Өнүгүү Прогресс Мекеним Кыргызстан фракцияларында 45 депутат бар. Ооганстандагы НАТОго караштуу авиабазанын жанында болгон жардыруудан 4 америкалык жаран көз жумду. Окуя үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Башкала Кабулдан 50 чакырым алыс жайгашкан Баграм авиабазасынын жанында болгон жардырууда дагы 3 америкалык аскер жарадар болгонун 8-апрелде Кошмо Штаттардын Ооганстандагы күчтөрүнүн өкүлү полковник Дэвид Батлер билдирди. Жергиликтүү бийлик жардыруудан 5 ооган жараны дагы жарадар болгонун кабарлады. Вашингтондун маалыматына ылайык, жыл башынан бери Ооганстанда 7 америкалык аскер көз жумду. Жалабаттын Нокен районундагы Маса айылында 7 жаштагы баланы өлтүрдү деп шек саналып жаткан жарандын үстүнөн тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын башчысы Азамат Төрөканов Азаттыкка билдирди.
Нокен районунун Маса айылынын тургуну кылмышка шектүү катары кармалып, ал өзүнүн көрсөтмөсүндө баланы урдап кетип, 1-2 сааттын ичинде баланы муунтуп өлтүрүп, Маса айылында талак алып барып, көмүп койгондугун көрсөтүп, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 2 айга баш коргоо чарасы камакка алуу түрү тандалып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Баштапкы маалыматтарга ылайык, кылмышка шектүү менен маркумдун атасынын ортосунда аласа береселери болгон. Учурда киши өлтүрүү, киши урдоо беренелери менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда жыл сайын уюштурулуучу ден соолук жумалыгы өтүүдө. Жумалык Бишкектеги дене тарбия жана спорт академиясында эл аралык жарманке менен башталды. Ага 18 өлкөдөн 80 ашуун компания катышып, медицина жана саламаттык сактоо жаатындагы жабдуулар менен товарларын коюшат. Иш чараны өкмөткө караштуу жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттик саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте өткөрүүдө.
Сизге чоң рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда табигый тамак аш жана жуунуучу каражаттарды тараткан Эко Лайф кыймылынын негиздөөчүсү Сейнел Каимова сергек жашоо түрмөгүнө майык куруп, туура шампун, самын заттарын тандоонун сырлары менен бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Массалык өндүрүштөгү самын жуунуучу каражаттар ал тургай тиш жууган пастада да зыяндуу мунай заттар бар. Адам аларды астанда пайдаланса да, барбир организмине кирип, азыркы тапта теринин аллергиясы, өпкө оорулары көбөйүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстандагы табигый самын, шампунь жана косметикалык каражаттарды колдонуу кыймылын негиздеген Сейнел Каимова сулуулук каражаттарын тандоонун сырларын айтып берет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир жумалык ден соолук аптасын баштады. Кыргызстанда 9 апрелде 14 эл аралык көргөзмө конгресс ачылды. Ага 18 өлкөнүн 80 компаниясы катышып, саламаттык жаатындагы өз товарларын сунушташууда. Белоруссия, Улуу Британия, Грузия, Италия, Индонезия, Казакстан, Кытай, Корея, Польша, Орусия, Түркиянын медицинадагы акыркы жетишкендиктери көрсөткөн кызматтары бир апта бою Бишкекте көрсөтүлөт. Көргөзмө конгресс дене тарбия институтунда өтүүдө. Ага диетолог, психолог сыяктуу адистер да катышат. Ичимдик кан басымды көтөрүп, адамдын инсультка чалдыгуусуна өөлгө болот. Lancet журналында чыккан изилдөөдө Британия менен Кытайдагы 500 миңдей адам 10 жыл бою байкоого алынганы, алардын арасында ичимдикти тынбай ичкендери жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгышып, мээсине кан куюлганы аныкталды. Оксфорд университети менен Кытайдын медициналык илимдер академиясы алкоголь инсульттун мүмкүнчүлүгүн 10-15% арттырарын, күнүгө ичкендерде бул көрсөткүч 35% болорун билдирди. Кембридж университетинин профессору Дэвид Спайгелхолтер күнүнө 1 шишеге чукул шарап ичкендерде инсульт коркунучу ичпегендерге салыштырмалуу 38% жогору болорун айтат. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда саламатка пайдалуу экологиялык таза азыктарды жана жуунуучу каражаттарды колдонууну тандагандар көбөйдү. Кыргызстандагы Эко Лайф кыймылынын негиздөөчүсү Сейнел Каимова алгач табигый таза косметиканы жуунуучу каражаттарды жайылтууда бир топ кыйынчылыктарды тартышканынан айтып сөз баштады.
Начиналось всё это давно еще с рождением моего первого сына. Тогда здесь тяжело было.
Башында баштаганда абдан кыйын болгон. Мен табигый азыктарды колдонгонду улуулум төрөлгөндөн тарта ойлоно баштадым. Бирок ал мезгилде Кыргызстандан химиялык кошулмасы жок экологиялык таза косметиканы, сульфат кошулбаган шампунду табуу кыйын эле. Алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн буйрутма менен гана алдырчумун. Чындыгында кыйын болгон. Кийин мен сыяктуу ойлонгон аялдар, кыздар бар экенин байкадым. Анан аларга ыңгайлуу шарттарды түзүш керек деп ойлондум. Биздин аялдар табигый таза каражаттарды издеп олтурбай таап, колдонсо деп бул кыймылды, мындайча айтканда, ишкерликти баштады. Ошол маалда биз пайда деле тапкан жокпуз. Себеби табигый таза өнүмдөрдү чыгаргандар башка компаниялардай жарнамага, бренд жасоого каражат жумшашпайт. Бир гана нерсе колдонуп жаткан каражаттын курамына кызыгып, эмнени жеп жатам, бул тазабы деп ойлонгон адамдардын саны албетте башында абдан эле аз болгон. Акырында олтуруп бизге тилектештер көбөйүп, биринчи онлайн дүкөн ачтым. Бирок эми биздин аялдар сулуулукка келгенде сөзсүз алчу товарын кармап көрүшү керек да. Анан биз реалдуу дүкөндөрдү ачып, бул кыймылга толук кириштик.
смотреть, понюхать, пощупать, и мы были вынуждены, то есть даже с радостью открыли на онлайн, офлайн магазин.
Каражаттардын курамы деп калдыңыз, биз шампунь же сабын сатып алып жатканда анын артындагы майда жазуларга көп деле маани бербейбиз го. Биринчи кезекте эмнени карап, кайсы химиялык зат зыяндуу экенин билсе болот.
Вот то, что люди бессознательно покупают продукты, то же самое косметики, да, на этом играют, в общем, маркетинговые ходы, имеются большие очень.
Адам сууда текчесиндеги каражаттын курамына кызыкпай эле ала бергенине азыркы тапта маркетингдик айла амалдар себеп болууда. Өндүрүүчү шампунь же дагы бир каражаттын киши карай турган жагына эмнени кааласа ошону жазып кое берет. Бирок артындагы курамы деген жерге ал жалган нерсени жаза албайт. Ошондо каражаттын курамында кайсы заттар бар экенин көрсө болот. Маселен, флаконго 100% ромашканын кошулмасы деп бадырайта жаза берет, бирок анын ичинде эч качан 100% ромашка болбойт. Жакшынакай сүрөт чаптап сатышат. Анын артындагы курамын окуганда эле баары түшүнүктүү болуп чыга келет. Биздин аялдар косметика же жууна турган каражатты сатып аларда кичинекей детальдарга көңүл буруп койсо жакшы болот эле. Ал үчүн атайын химиялык билимдин деле кереги жок. Маселен, табигый таза шампуньдун курамында содиум лаурил сульфат деген зат болбошу керек. Бул латынча SLS тамгалары менен белгиленет. Бул химиялык элементтер жогорку деңгээлдеги активдүү заттар болуп саналат. Мындай заттар мунайдан алынат. Баасы абдан арзан келип, массалык базарларда сатылып жаткан тазалык каражаттарынын дээрлик баарына кошулат. Албетте, кирди абдан жакшы чыгарат. Бул активдүү заттарды мурда да, азыркы учурда да чоң завод фабрикаларда май басып калган темир тетиктерди жууганга колдонушат. Эми мындай зат кошулган шампуньду же самынды колдонгон адам дароо эле өлүп калат же саламаттыгы кескин начарлайт деп айткандан алысмын. Бирок анын таасири улам терең кишинин организмине кире берет. Тери аркылуу топтолуп отуруп, организмге толук сиңет. Аларды тазалоо өтө кыйын. Аллергиялык кычырууларды да жаратат, клеткалардагы зат алмашуу процессин талкалайт, кишинин кээде чачы түшөт, тери кургак болуп, баштын териси какаштайт. Мейли, маселен, ошол эле SLS заттары шампунда эле болуп, башка самын душта колдонгон гелге кошулбаса, анда мейли эле. Бирок азыр бул заттар баардык жуунуучу каражаттарда, косметикада ченемсиз кошулуп жатпайбы? Албетте, ар кимдин өз эрки. Эми бул кремден, шампунь, тиш жууган паста же гелден өлүп калбайм да, эч нерсе болбойт дегендер четтен чыгат. Бирок сапаттуу жашоону тандап алуу баарыбыздын эле эркибизде. Эгер адамдын эрки жетсе, анда сапаттуу жашоого умтулат да.
И либо он будет с этим говорить, ну я же не умру, там со мной ничего не случится. То есть все дело в качестве. Конечно, лучше жить качественно, потребляя качественный продукт, который не влияет пагубно.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө жалпы өлүмдүн жарымына чукулу жугуштуу эмес оорулардан келип чыгып жатканын аныкташкан. Чындыгында азыр жүрөк кан тамыр, жаңы эле сиз айткан аллергия, тери оорулары, кант диабети аябай көбөйүп жатпайбы? Ушул сыяктуу оорулардын чыгуусуна сиз айтып жаткан сапаты начар химиялык активдүү элементтер көп кошулган каражаттар себеп болуп жаткан жокпу?
Вообще я считаю, что есть эта связь, потому что я не хочу именно акцентировать внимание на СЛС, да?
Албетте байланышы бар деп айткым келет. Жеке эле SLS заттарын бөлүп көрсөтпөй, кир жуучу айна, тиш тазалаган паста, шампунь, сулуулук каражаттарынын көбүнө мунай заттары кошулат. Адамдар көп сатып алып жаткан арзан каражаттарга эсепсиз өлчөмдө кошуп коюшат. Маселен, кичинекей балдар үчүн шампуньдарда деле бар. Азыркы тапта SLS-ти адам суудан кийин эле көп өлчөмдө пайдаланып жатат. Биздин тери жана жугуштуу венерологиялык ооруларды дарылаган клиникабыз бар. Ал жактагы дарыгер дерматологдор менен кырдаалды бир топ убакыттан бери байкоого алып келе жатамын. Биздин дарыгерлер ата-энелерге баласы төрөлөрү менен эле жанагы кымбат баалуу гель шампуньдар менен жуубагыла деген көрсөтмө беришет. Себеби мунай өндүрүмүнөн чыккан арзан жуунуучу каражаттар жаңы төрөлгөн ымыркайдын терисин алсыздантып, табигый берилген коргонуу өзгөчөлүгүн жок кылып жатпайбы? Биздин клиникада жаш ата-энелерге баласы төрөлөрү менен курамы текшерилбеген шампунь, самын колдонбогула деп кеңеш беребиз. Буга кошумча жеген тамак аш, экология, жашоо образы дагы адамдардын саламаттыгына тескери таасир этип, жугуштуу эмес оорулар күчөп жатпайбы?
Ну и, естественно, много других факторов. Это окружающая среда, питание. Все это в совокупности очень влияет на именно вот неинфекционные заболевания.
Бизде азыр өлкөгө кирип жаткан жуунуучу каражаттардын сапатын текшерген бир да лаборатория жок. Каалаган базарга кирип 100 сомго шампуньдан тарта самынга чейинки көзгө көрүнгөн нерсени сатып алса болот. Бирок элдин саламаттыгына мамлекет деле кам көрүшү керек го. Бийлиги эмне кылышы керек мындай шартта?
Да, у нас есть органы санэпидстанция.
Бизде санитардык эпидемиологиялык станциялар бар. Товардын сапатын текшерген атайын мамлекеттик уюмдар деле иштеп жатат. Бирок биринчиден биздеги стандарттардын көбү эскирди. Экинчиден базарда, дүкөндө сатылып жаткан товардын түрү да көп болгондуктан текшерүү мүмкүнчүлүгү азайып жатат. Буга кошумча сулуулук жана тазалык каражатын чыгарган индустрия бизде эле эмес, дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө мыйзамдарды кыйга өткөн жашыруун жолдорду таап алат. Ал тургай көзөмөл органы күчтүү Орусияда косметиканы жолго салган кубаттуу нормативдик мыйзамдары жок. Ушундан улам адам алгач тандоо жасаганда алып жаткан гигиеналык же сулуулук каражатына өтө кылдат мамиле кылып, талапты коё билиши керек деп ойлойм. Адамды эч ким муну сатып ал деп кыйнабайт да. Курамы начар товарды алуудан баш тартса, зыян химиялык каражаттарга талап да азаят. Мамлекет бир нерсе кылсын деп карап отурбай, ар бир адам жоопкерчиликти өзгөрүүнү өзүнөн баштаганы оң деп ойлойм.
Любая идея и вообще любое движение начинается с человека.
Урматтуу карман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн табигый гигиена жана косметикалык каражаттарды колдонууга үндөп, Эколайф кыймылын негиздеген Сенил Каимова менен маектештик. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бул тууралуу 9 апрелде мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев жарыялады. Курбанбай Искандаров өкмөт аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары, өкмөттүн чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү кызматынан бошотулду. Кыргызстандык Айжан Сиезбекова шахмат боюнча 10 жашка толо элек кыздар арасында Азия чемпионатында алтын медаль утту. Ирандын президенти Хасан Роухани Ислам революциясынын сакчылар корпусунун террордук уюмдардын тизмесине киргизүү тууралуу кошмо штаттардын чечимин айыптады. Бир күн мурда АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтон Ирандагы таасирдүү Ислам революциясынын сакчылар корпусун чет элдик террордук уюм катары тааныганын жарыялаган. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Мекеним Кыргызстан саясий партиясына шайланган Павел Десятников саламаттыгына байланыштуу мандатын тапшырды. Жакында интернет булактарында ал Орусиянын да жараны экендиги тууралуу маалыматтар чыккан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жазуучу Саткын Сасыкбаев өнөр жай темасына кыргыз жазуучуларынын арасына биринчилерден болуп кайрылган сүрөткөр эле. Жазуучунун түпкүрдөгү нур романы сүрүктүү көмүр кенинин жумушчуларынын турмушуна арналган. Бүгүн биз сүрөткөрдүн машинист аңгемесин окуп, кызылда эмгек, талыкпаган, мээнет менен эңсегенине жеткен кыргыз жигитинин баянын угабыз. Башталган кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Өткөн кылымдын 30-жылдары кыргыз жергесинде да өнөр жай өндүрүшү кулач жайып, Алатоо койнунда от араба жүгүрүп, автожолдор салынып, республика өзгөчө бир өнүгүү жолуна түшкөн. Түтүнүңдөн айланайын заводум деп акындар толкунданып жазышкан. Окурмандарга жадыбалдай жат болуп калган Алкул Осмоновдун Маляр деген ыры бар. Улуу Ата мекендик согуштан кийин эле улуу акын бул сыйкырдуу кесиптен эмне үчүн менин атам курук алган деп жаамы улутташтардын эндекей жашап жатканына ичи чыкпай терең маанилүү ырын жазган. Саткын Сасыкбаев 1926 Фрунзедеги педтехникумда окуп жүргөн кезинде Кыргызстанга келип иштеп аткан чехиялык Интергельпо өнөр жай кооперативи тууралуу Эркин Тоо гезитине макала жазып, басылманын ошол кездеги жооптуу редактору Сыдык Карачевдин мактоосун арзыган. Ошол киши адабияттын сыр талапкерге кеңеш берип, өнөр жай өндүрүшү жумуштар тууралуу арыбын жазып туруу тапшырмасын берген экен. Саткын Сасыкбаев Сыдык Карачевди эскерген макаласында өтүмдүү темага өзгөчө кызыгып калышы себебин ушундайча түшүндүргөн. Машинист аңгемеси ири ГЭС курулушунда иштеген кыргыз жумушчусу, экскаваторщик Жапар Илебаевдин кантип татаал кесипти өздөштүрүп, башкалар менен тең ата жооптуу ишти аркалап калганын баяндоого арналган. Чарбада сүрөттөлгөн окуялардан улам кеп токтогул кесинин курулушу жайындабы деген ой кетет. Асман тиреген 210 ортосундагы кууш капчыгайга кылым курулушу 60-жылдары башталып 70-жылдардын ортосунда аягына чыккан. Курулушка Жапар Илебаев да катышат. Алгач ал кубаттуу техникаларды башкаргандарга жардамчы, кара жумуштун кыйын жерлеринде иштеп жүрөт. А бирок өзүнөн улуу кичүү адамдар
Көбүнесе башка улут өкүлдөрү техника башкарып, жакшы айлык маяна алып, курулуш жетекчилери алар менен эсептешип жатышканы намыстуу жигитти аябай ойлонтот. Баарын жаңдан баштайын десе үйлөнүп очор-бачар болуп калган. Ал аз келгенсип 5 класстык билим менен окууну токтотуп койгон. Кыргыз жеринде кылым курулушу жүрүп жатса, майда чүйдө кара жумуш менен жүргөнү жапарды намыстантып, кандай да болсо бир кесипке ээ болууну чечкен.
Кендеги экскаваторчулардын кесибине кызыктымда калдым. Экскаваторчу болсом эле турмуш моңолчудай көрүндү. Карап турсам өзүмдөй эле орус, украин, казак балдар экскаваторду иштеп атышат. Кээде машинелердин жанына барып ашык болгонсуп карап турчу болдум. Ичимден ай бут аталы техниканы өздөштүрүү колуман келбейт го. Билимден болсо караманчамын деп кайра үнсүздөнүп да калам. Анан калса биздин кендеги машинелер биздирүү укмуш эле. Сүрүнөн кебетесинен да чоочуйт.
Кызыгуу сарткан жапардын көңүлүн алепчилеп кылган сыйкырдуу техниканы башкарып жүргөндөр арасында бир да кыргыз жок болчу. Ушул аны аябай намыстантты. Эмне үчүн башкалар жасап жаткан ишти мен жасай албайм деген өкүтү күчөдү. Татаал техниканы өздөштүрүү кандай кыйын экенин жапар жон терисі менен сезип, күн түн дебей иштеп окуп атты. Анын үстүнө аздек тилегин айтып бир экскаваторчу менен сүйлөшсө, ал колуңан келбейт деген кыязда кеп айтат.
Ушундай быкычкы деталь техникалардын баарын үйрөнүп, алар кандай кызмат аткарарын билип, бир нече жолу экзаменден өтсөң гана экскаваторчулукка илине аласың, же болбосо тим эле кой деген. Бул мен үчүн абдан оор сөз эле. Бирок менде эле жаштар экскаваторчу болуп иштеп атышканын көрүп, кайра көңүлдөнүп да калгам. Болсом эле экскаваторчу болоюн, болбосом бул жерден такыр катын балам менен кошо көчүп кетейин деген ойго да келдим. Бирок бул оюмду келинчегим Асылга айтканым жок. Айтканым менен да ал мындай тобокелчилик оюма оң жооп бербесине көзүм жетти. Экскаватордун машинисти адис болуп чыкканда гана бир мактанайын деп ойлодум.
Ири курулушта экскаваторчу негизги күч, ансыз иш жүрбөйт. Татаал техниканы башкарыш үчүн мыкты адис болуш керек. Жапардын кыялындагы кесибине жетиши чоң кыйынчылыкка турду. Опсуз үлкөн техниканы башкарыш үчүн анын кандай иштерин, тетиктери кандай кызмат кыларын билиши керек. Мурда кийин техникага жакындабаган толук кыргызда үйрөнүү, билим алуу деген өжөр максат, ананда чарчабаган мээнеткечтик гана бар болчу. Татаал техниканын иштөөсүн, кайсы тетиги кандай кызмат кыларын иш жүзүндө гана билиш аздык кылчу. Теориялык даярдык керек эле. Жапар көп ойлонуп отурбай экскаваторду башкарган адамдардан билбегенин сурап, убактысы боло калса техникалык керектүү китептерди окууга киришет. Иштеген жериндеги техникалык китепканадан керектүү адабиятын таба албай, аны Москвага жөнөп аткан таанышына табыштап, издеген китебин чоң борбордон алдырат. Кечке тытынып иштеп, жумуштан бошонгондон кийин окуусун улантып, үйгө келгенде да уктабай китеп жазданы уктап, билим алууга катуу киришет.
Мурда өзүн өзү окутуу дегенди түшүнчү эмесмин. Анан тажрыйба жүзүндө башка түшкөндө билдим. Киши бир ишке көңүлдөнүп бет алса, ачкачылыкка да, уйкуга да, чарчаганына да кайыл болуп кайраттанып кетет экен. Күндүз жумуш мезгилинде колум менен кармап, көзүм менен көргөн машине детальдарын кечинде теория жүзүндө тырышып окучу болдум. Уйкудан куруп башым менен жер саям. Күндүз оор эмгекте чарчап иштеп кечинде окуу оңойбу? Абдан талыкчыйм, бирок ага деле болбойм. Жумуштан кийин калып да машиненин ичине кийимчен союлуп кирип алып ичек ордуна отурам.
Башка бирөө болсо оор жумуш, окууга чыдабай татаал техниканы өздөштүрүүнү таштап коёр беле. Жапар алдыга койгон максатына жетиш үчүн болгон аракетин жасаган өжөр жигит экен, болгон ойдарты экскаватор гана болуп, ага баш оту менен кирип кетти. Аялы балдарынын кири менен анын майланган кийимдерин колго жууп, баарынан да ошо майланышкан жабдууларды үйүнө чейин көтөрүп келип, тар үйдүн бир бурушуна жыйып алган күйөөсүнүн темир тезегине деле кайыл болуп турмуш тиричилигин уланта берет. Күн кур эмес китепти колунан түшүрбөй, татаал техникалык терминдерди жаттап, майланган детальдарды чукулап аракетти катуу жасайт. Жапардын антип сырын эч кимге айтпай, өзүн кыйнап атышынын себепчөнүнө кызыккан аялы ылайыктуу жооп ала албаган соң аны ким коет. Кендеги жумуштар бүтүп, алар бордудан куттуу сайга көчүшөт. Ага чейин Жапар окуусун аяктап, маянасы жакшы кесипке ээ болуп калган. Улуу кес курулушуна ошентип Жапар камдуу чомдуу келди. Жаңы жерди иштөө аябай эле кыйын болду. Кар калың жаап, кышын жайын суук шамалы токтобогон кууш капчыга ичинде адамдан көп техника топтолуп, иш кызуу башталган.
Кар белгилчөөдөн жаап, кырсылдаган катуу аяз түү деген түкүрүктү жерге түшүрбөйт. Тоонун башында чай кайнатып ичкидей очок да жок эле. Тамакты ойдогу поселоктон ичип келген бойдон кечке иштечүбүз. түйүнчөгө түйүп ала келген нандарыбыз көк муз болуп тоңуп калат. Анда тоонун чокусуна ашкана курууга эмес, машиналарыбызды коюуга түз орун жок эле. Кээде кумбел жактан кар учуруп, суук шамал борошо ышкырчу. Тонубузду, күрмөлөрүбүздү чечмек турсун, кайра тумактарыбызды баса кийип, челискинчилерден бетер иштегенбиз.
Эңсеген кесибине жетишкен Жапаров баарына кайыл болчу. Иште дайым алдыда, эмгегинен баар таап, жамааттын арасында баркы көтөрүлүп, кышкы бороон, жайкы аптапка карабай, тоонун боорун казып, чоң курулушту алдыга сүргөн азаматтардын бири болуп калды. Тоо арасындагы кылым курулушуна Сөөт өлкөсүнүн көп бурчунан жаштар келип, токтоо билбес улуу дарыяны бөгөп, электр станциясын куруу кандай кыйын экенин ал жерде болгон кишилер гана билет. Жапар түн уйкудан калып, күндүз тыным албай, каражанын карчурып, 6-нчы категориядагы машинист. Татаал техниканы элпек башкарган мыкты адис болду. Аны эң жооптуу, коркунучтуу деген жердерге коюшуп, намыскөй жигит дайым ишенимди актап турду.
Кээде машиналарыбыздын да кайсы боордо турганын билбей калчубуз. Айтор ал жылы кыш биздин карын аяган эмес. Кээде көчкү жүрүп кар басып калабы деп да коркчубуз. Менин машинам менен эң эле бийик асканын бооруна коёрун коюп, Корниенко өзү чочуп жүргөнүн билдим. Машинамдын турган жери да муз менен кар. Таманы кылт этсе чынга кетер белгилүү. Менин токтоо этияттуу иштеп атканымды көргөн Корниенко ичинен ыраазы болуп жүрдү. Чынында жанымды өзүмө кармады.
Жазуучу каармандын кышын жайын дебей жалаң иш үстүндө жүргөнүн, жалкоолукту билбеген кыргыз жигитинин тыным албаган мээнеткечтигин, ошондой адамдар көп үчүн чоң курулуш алдыга жылып, иш ыргагы токтолбой улантылганын ишенимдүү сүрөттөйт. Жапардын машинасынан чоң курулуштагы оор техникалар кантип иштеп жатышканы алаканга салгандай көрүнөт. Себеп дегенде ал дайым бийикте, эң оор делген участокто иштейт. Курулуш жетекчилери да Жапарга чоң ишеним артышат. Курбу курбу болуп кертилген тоонун боорун үңүп, күркүрөп иштеп жаткан чоң экскаваторлор, бульдозерлор, жер ойгуч станоктор, өзү көңтөрүлмө машиналар кыжыгыйма, дейт автор. Эң тоонун арасындагы кубаттуу техникаларды башкарган адамдар республикадагы эң ири суу электр станциясын куруп жатышкан. Кош асканын ичин оюп, кууш жерден сууну бууп, жасалма көл жасап, адамдар кыялындагыны чындыкка чыгарышты. Ошол чоң иштин ичинде Жапар Илибаев деген машинист жигит да бар эле. Саткын Сасыкбаев анын аракет кыймыл аркылуу жаңылыкка умтулган татаал техниканы өздөштүрүүгө кызыктар жаш адамдын образын алдыга алып чыккан. Саткын Сасыкбаев 1907 жылы Кеменде төрөлгөн. Ал алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын өкүлү. Токмокто мектепте окуп жүргөндө эле Эркин Тоо гезитинде кабардар жазып таанылып, кийин Кеминден Пишбекке жөө келип, педагогикалык техникумго өткөн соң өмүрүн журналистика менен адабиятка арнаган. Өр, кара сөз, котормочулук менен алектенген таланттуу жазуучу өмүр өткөнчө колунан калам түшүрбөй республиканын жаңылыктарын, өзгөчө өнөр жай өндүрүшүн даңктап өттү. Саткын Сасыкбаевдин адабий мурасынын арасынан өмүрүнүн соңку жылдарда жазган эскерүүлөрү өзгөчө кызыгууну туудурат. Бала кезинен көргөн билгенин эсинде так сактаган жазуучу 9 жашында үрүккөн эл менен Кытайга барып, андан келгенден кийин Каражанды багуу аракетинде жүрүп, кандай оор күндөрдү башынан кечиргенин, 1919 жылы Токмоктогу Ватан өзбек мектебинде окуп, ал жерден Борбор шаар Пишбекке жөө келгенин, 123 баланын катарында педтехникумга өтүп, билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонун кызыктуу баяндап берген. Бул эскерүүлөр адабиятыбыздын жаралыш тарыхын изилдегендерге өлкөбүздүн союздук республика катарында кандай кыйынчылыктарды баштан кечирип, кийин анын мартабасы менен өз алдынча мамлекет болгонуна кызыккандар үчүн керек. Азыркы угармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Саткын Сасыкбаевдин машинист деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окусаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз рус азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.